Navenda çanda Mezopotamya, Javahiya xwe 18 salan ya lebey oluyor li İstanbul'e hat derxistin. O derbasi cihê xwe nû bû. Navenda çanda Mezopotamya 27 İlûn 1991 de li İstanbul'e jaliye kumek rewşenbîrên dinevde Musa Anter, İsmail Beşikçi, Hüseyin Sanıç ve Ali Temel ve hatibu da mezrandin. Bi derbasbûna 29 salan de Navenda çanda Mezopotamya, ji bû pêşxistin û pêşeroja ziman, Çand û hunera Kurdan û gelên Mezopotamya û Roşhilata navîn xebatan birêve dibe. Bi atûlya û xebatên muzîk, şano, sînema, wênesazî, dansên folklorî û her weke din bi hezaran hunermend perwerde kirin û çand û hunera Kurdî gihand girseyên mezin. Lê di heman demê de, di 29 salên derbasbûyî de gelek çalakiyên navenda çanda Mezopotamya ji aliyê dewletê ve hatin asteng kirin. Gelek hunermendên wê hatin minçavkirin û hatin girtin. Herî de wî navenda çanda Mezopotamya ji aliyê Wezareta Navxweyî Tirkiyê ve sala 2016 de bi biryarnama desthilata kanûnê ve hat girtin. Lê navend xebatên xwe heta niha jî didomîne. Endam û ketkarê 29 salan yê navenda çanda Mezopotamya Çiya Şenses dibêje ku derxistina navenda çanda Mezopotamyaya ji avahiya 18 salan nebûyereke ji rêzê ye. و آنی زمان کو او به حکم زور جاواهی خواهد نه در خستن
18 سالا اند ده بو مال وقفه بو ما 35 سالا کری کری بو پشتی اوان یاسای خواه گوران پشتی فی گو یاسای گوراندن احاله درانی گوتن بینا او بیا زعیف بیا یعنی تیور خواره تیل وشیش برویشی یعنی معنی درانی احاله چکرن ورحاصل ما سه جارا Çarcar ihale çevu du caramastan işte bir du carici ne danama.
Her vaha hunermen çen ses dine zaman ku der kıstın avan domandına politika asimile kirna kurdana.
5 milyon kurdana İstanbul'i. Belki zeydettir bin şey. Yani ciye ki en becim binaya ki haniye ki hırbende bir layıkı kurdana binin. Yani tu her hamu heyleda kurdada fazın tine bikin. Navem neçen de Mezopotamya min ber bir şahıtın ise zamanı kurdi. Sen rojlat da navi go me evkeke bu dibi gavi ev birine ki çeydi bi edab digri tışışıydı ka. Ev navem neçen de Mezopotamya ve edabi hamiş nav rojlat da navin hılas kir. Yani vi asemiş sünit vi bombayı tapan. Pişti vi aslangiye van Ambeci böyle le beçara mana. Beçara mana işte her heyli de ambecin aslangi aşmer edertiğinin.
Her ida ve şenses jibu cihin avanda çanda Mezopotamya ya nuya li kolona istiklala bey oluyeci gotku evlubendu hüner heyzane. Men botani, Deng Amerika, İstanbul.